Iar komence la autoritatoi de Finlando kaj Estonio, de Helsinko kaj Tallino, subskribis en kondukan interkomprenigon, kiu ebligos esplorojn pri la eblo elkonstrui la submaran fervojtunelon inter la ĉefurboj de ambaŭ landoj. En la regiono de Helsinko laboras dekoj da miloj da estonoj, el inter kiuj multaj venas laborcele tra Baltiko ĉiusemajne. Tallinon vizitas multaj finnaj turistoj. Samtempe, Helsinko kaj Tallino formas komune ekonomian sferon enloĝatan de ĉirkaŭ 1,5 milionoj da homoj. Por plene utiligi la potencialon de la sfero, la transporto inter ambaŭ urboj devus esti pli rapida kaj facila ol nun. La planata tunelo mallongigos la veturtempon almenaŭ de 90 minutoj, tiom daŭras la prama traveturo, ĝis ĉirkaŭ 30 minutoj, kaj ĝia longo varios de 65 ĝis 92 kilometroj. La tunelo estas ligita kun la fervojlinio Rail-Baltica, kiu ligos Tallinon kun Varsovio. Ĝi estos finkonstruita en 2025. Laŭ pritaksoj de la finna flanko, la konstrukosto de la tunelo egalos al 9 ĝis 13 miliardoj da eŭroj, kaj ĝi estos preta en 2030.